гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
вернікі царквы новае жыццё дачакаліся свайго цуду. Еўракамісар Штэфан Фюле паўтарае, што ў Еўропе 21-га стагоддзя няма месца для палітвязняў. Знесеная за два дні вёска Паўлавічы дагарае.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску. 19-я гадзіна ў праскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У сталіцы Туркменістану Ашгабадзе завершылася сустрэча лідараў краін у Садружнасці незалежных дзяржаў. Прадстаўнік прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў паведаміў журналістам, што кіраўнікі дзяржаву выпрацавалі сумесную праграму супрацоўніцтва пры падрыхтоўцы спецпадраздзяленняў для барацьбы з тэрарызмам, ухваленае таксама супрацоўніцтва ў супрацьдзеянні наркагандлю, арганізаванай злачыннасці і сепаратызму. Абмяркоўвалася каардынацыя працы дзеля недапушчэння фінансавых злачынстваў у краінах СНД. На саміце ў Ашгабадзе прысутнічалі 8 з 11 прэзідэнтаў краінаў Садружнасці. Малдова і Азербайджан былі прадстаўлены кіраўнікамі ўрадаў, а прэзідэнт Кіргізстану не прыехаў, спаслаўшыся на занятасць. Ад 1 студзеня 2013 году старшынёўства ў СНД пяройдзе ад Туркменістану да Беларусі. Віцэ-прэзідэнт Егіпту Махмуд Мекі заявіў, што праект новай рэдакцыі канстытуцыі можна абмеркаваць за пазіцыі да рэферэндуму 15 снежня. Выступаючы ў сераду на прэсавай канферэнцыі ў Каіры, Мекі падкрэсліў неабходнасць дамагчыся кансэнсусу, пачаўшы як мага хутчэй дыялог з апанентамі ўлады, каб вырашыць палітычны крызіс у краіне. Адзін з лідараў ліберальнай апазіцыі Махамед Эль-Барадэй напісаў у твітары, што прэзідэнт Мухамед Мурсі павінен абараніць удзельніку мірнай дэманстрацыі, якія сабраліся каля прэзідэнцкага палаца ў Каіры, калі ён хоча захаваць рэшткі сваёй легітымнасці. У Каіры адбываюцца сутыкненні, некалькі тысяч ісламістаў выйшлі ў сераду на вуліцу на заклік к руху «Браты мусульмані» і выгналі апазіцыянераў з намётавага лагеру, якія тыя разбілі каля прэзідэнцкага палаца. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Маскве былі затрыманыя 6 фатографаў за правядзенне несанкцыянаванага пікету каля амбасады Беларусі. Як распавіла Інтэрфаксу прэсавая сакратарка новай газеты Надзея Прусянкова, удзельнікі акцыі пратэставалі супраць дзеянню беларускай мытні, якая канфіскавала каталёг фатаграфіяў, якія ўдзельнічалі ў розных міжнародных конкурсах, на некаторых з іх быў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка. Прусянкова паведаміла, што сярод затрыманых апынулася Вікторыя Іўлева, пазаштатны супрацоўнік новай газеты. У прэсавай службе ўправлення МУС па Маскве распавялі, што ўсе затрыманыя і дастаўленыя ў пастарунак, дзе вырашаецца пытанне аб прыцягненні іх да адміністрацыйнай адказнасці. Вялікая група краін, улучшана з ЗШ і дзяржавамі Еўразвязу, маюць намер стварыць новы альянс для барацьбы з сексуальнымі злачынствамі ў дачыненні да дзяцей, якія ажыццяўляюцца праз інтэрнэт. Сустрэча, якая распачынае ініцыятыву, адбылася сёння ў Брусэлі. Мэта альянсу – палепшыць узаемадзеянне сілаў паліцыі розных краінаў пры правядзенні аперацыі па пошуку і затрыманні педафілаў, а таксама пры выяўленні ахвяраў дзіцячай прастытуцыі і парнаграфіі, якая распаўсюджваецца ў інтэрнэце. У праекце ўдзельнічаюць таксама Альбанія, Аўстралія, Камбоджа, Канада, Харватыя і іншыя. Вы слухалі на